Në Angjëllin e Tenzotës Dielës, Papa kujtoi 28 korrikun ditën e sotme, 100 vjet më parë, kur bota hyri në udhën pa krye të luftës dytë botërore, duke theksuar se nuk duhen përsëritur gabimet e skaluarës, e se duhet vijuar udha e historisë në paqe, me dialog plot durim e guxim, duke u lutur më pas për përfundimin e krizës në linjën e mesme, në Irak e në Ukrainë, bëri thirrjen e dal nga zemra. Ndaluni, ju lutem. Në komentin e ungjillit të dieshëm, u ndalua tek shpresa e zbulimit mbretërisë hyjit, që e ndryshon krejtësisht rrjedhën e jetës njerëzore. Ajo masakër e kotë si që pati quajtur Benedikti 15, luftën e parë botërore, la pas vetem kufoma e gërmalla, me miliona, kufoma njerëzish e shtetësh, vdekje, uri, lotë, humbje shpresësh. Prekse fjalët me cilat e kujtoi Papa Francesku.
Una giornata di lutto nel ricordo di questo dramma.
Ditë zije në përkujtimin në kësaj drame, e ndërsa kujtojmë këtë ngjarje tragjike, uroj të mos përsëriten kur më gabimet e së kaluarës, por të kemi përherë parasysh mësimin e historisë, duke u përpjekur të fitojnë gjithë një arsyet e paqes përmes dialogut durimtar e të guximshëm.
Mendimi i papës shkoi posaçërisht në zonat e krizës, në zonën e linjës mesme, në atë irakiane e ukrainase, e i kujtoi për të kërkuar lutje.
Perché il Signore conceda alle popolazioni e alle autorità di quelle zone.
Që Zoti t'u jap popullsive dhe autoriteteve të këtyre zonave urtinë dhe forcën e nevojshme për të ecur vendosmërisht përpara në udhën e paqes, duke i bërë ballë çdo kritike me ngulmin e dialogut e të bisedimit e me forcën e pajtimit.
Në qendër të çdo vendimi, shtoi Francesku, nuk vjen interesat e veçanta, por e mira e përbashkët dhe respektimi i çdo njeriu.
Ricordiamo che tutto si perde con la guerra e nulla si perde con la pace.
Kujtojmë se me luftën gjithçka humbet, me paqen nuk humbet asgjë. Vëllezër e motra, kur më luftë, kur luftë.
E pastaj një mendim plot dhimbësori për fëmijët, të cilëve lufta u rrëmben jo vetëm miturinë, por edhe sidomos shpresën për një jetë të denjë në të ardhmen.
Bambini morti, bambini feriti, bambini mutilati.
Fëmijë të vdekur, fëmijë të plagosur, fëmijë të gjumtuar, fëmijë jetim, fëmijë që kanë në dorë në vend të lojrave gëzoja lufte, fëmijë që kanë harruar të qeshin, ndaluni, ju lutem, ju a kërkoj me gjithë zemër, është koha për të ndalur. Ndalojuni, ju lutem.
I frymzuar nga shëmbulltyrat e ungjillit të dieshëm, Francesku kujtoi se njeriu mund ta zbulojë mretrinë e hyjit krejt papritur, ashtu si katundari që, duke lëruar, gjen thesarin e pashpresuar, ose pas një kërkimi të gjatë, si tregtari margaritarëve që, pas shumë rafgimesh, gjen perlen e pritur. Si në rastin e parë, ashtu dhe në dytin, nënvizoi Francesku, thesari e perla vlejnë më shumë se të gjitha pasuritë e tjera.
Non hanno bisogno di fare ragionamento.
Nuk kanë nevojë të arsyetojnë, të mendojnë, të reflektojnë, kujtohen më njëherë për vlerën e pakrahasueshme të asaj që kanë gjetur e janë gati të humbasin gjithçka për ta pasur vetëm atë.
Kështu edhe mretëria e Zotit.
Chi conosce Gesù, chi lo incontra personalmente?
Kush e njeh Jezusin, kush e takon personalisht, mbetet i mrekulluar, i tërhequr në mënyrë të pakundërshtueshme nga gjithë ajo mirësi, gjithë ajo vërtetësi, gjithë ajo bukurie, gjithçka me përvojtëri e thjeshtësi të pafundme. Ta kërkosh Jezusin, ta takosh Jezusin, ky është thesari i madh.
Unë gjithi të bënd të njohësh Jezusin e vërtet, të gjallë, ti flet zemrës e ta ndryshon jetën.
Poi cambiare effettivamente tipo di vita.
Mund të ndryshosh plotësisht tipin e jetës ose mund të vijosh të bësh atë që bëje më parë, por ti je tjetër, je i rilindur. Gjete atë që jep kuptim, shije, dritë të gjithave, edhe lodhjes, edhe vuajtjes, edhe vetë vdekjes.
Gjithçka fiton kuptim kur e gjen këtë thesar që Jezusi e quan mbretëria e hyjit.
Questo è ciò che Dio vuole e ciò.
Këtë dëshiron hyji, për këtë Jezusi e dhuroi vetveten derisa vdiq mbi kryq, për të na çliruar nga pushteti i errësirës e për të na prirë drejt mbretërisë së jetës.